Valdība šodien sēdes slēgtajā daļā nolēma pazemināt amatā līdzinējo valsts kancelejas direktoru Jāni Cickovski. To skaidroja ar konstatētiem pārkāpumiem bijušā premjera Krišāņa Kariņa speciālo avio reisu lietā. Valsts kancelejas saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja amata piedāvāja un Cickovskis novērtēja kā savai pieredzē neatbilstošu piedāvājumu, ko solīja arī apstrīdēt tiesā. Vienlaikus izskan jautājumi, vai par ekspremjera speciālo reisu rīkojumu pamatotību vienīgais atbildīgais ir bijušais valsts augstākais ierēdnis, un vai nav notikusi toreizējā premjera biroja pārstāvju politiska iejaukšanās viņa darbā. Šāda veida jautājums Latvijā neuzdod pirmo reizi, atgādina Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs. Pirms 5 gadiem toreizējais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro pretēji ministrijas valsts sekretāru uzskatam lēma atlaist Latvenergo padomi. Drīz sekoja valsts sekretāra vēstule par ierēdniecības aizsargāšanu no politiskās ietekmes.
Augstākā ierēdniecība, vai tas ir valsts kancelē, vai tas ir ministrijas valsts sekretārs, tad arī pienākums izpildīt likumīgus rīkojumus. Šeit mēs nerunājam tikai par tādu ekonomisko pamatojumu, bet nu šeit ir nu, tas likumības jautājums arī nu, revidentu prātu uzsvērts. Nu, tad ir jābūt nu, tam mugurkaulam vai pārliecībai, nu, tiksim, vērsties neizpildīt. Tad ierēģiņu profesionalitāte jābūt tādai, kas arī skaidri norāda, ka, nu, ka šis nav ok, nu, ka šis ir pretrunā ar nu, tiem aktiem, vai šeit mums ir risks, ka mēs pārkāpjam.
Un kas šajā gadījumā laikam nav noticis?
Es domāju, ka nav, un plasot arī šo valsts kontrolas atzinumu, nu, viņi jau norāda, ka tās personas, kur atbildība būtu jāvērtē, ir gan attiecīgi no valsts kancelejas, gan attiecīgi no premjera biroja.
Ir jāmaina politiķu un augstākās ierēdniecības savstarpējās atbildības sadalījums un komunikācija. Tā vērtē arī politoloģe centra providus vadītāja Iveta Kažoka. Jau minētajai augstākās ierēdniecības celtajai trauksmē sekoja priešlikumi, kurus 13. Saimas laikā gan neatbalstīja. Piemēram, par vidutāju starp augstu ierēdni un politiķi, lai novērstu slidenes lēmumus un iejaukšanos vienam otra darbā. Līdzvērtīgi risinājuma idejas arī speciālo lidojumu skandālu ēnā jāpiedāvā politiķiem, šajā gadījumā premjeras birojam, uzskata Kažoka.
Šobrīd nu, tās attiecības ar ierēģiem un politiķiem ir tādas, ka ierēģu motivācija ir pēc iespējas politiķiem neteikt, ka kaut kas no tā, ko viņi vēlās, principā nav izdarāms. Tā nav normāla situācija, jo tas tiešām nozīmē, ka ierēģi parakstā visu, ko politiķi ir vēlējušies, pēc tam par to dabū nepatikšanas gan no valsts kontrolas, gan disciplināra komisijām un varbūt arī nonāk problēmās ar krimināliem. Atbildību, kamēr nu, politiķiem arī šādu situāciju rezultātā varbūt kā minimums sabojāt politiskā karjera.
Politoloģi Rīgas Tradiņu universitātes profesori Ilgu Kreitus arī piemina vēlamas pārmaiņas valsts kancelejas pārvaldības struktūrā.
Tas atbildības pilnvaru sadalījums, kādā veidā mēs konstatējam, ka tas mutiskais vai rakstiskais rīkojums ir pretlikumīgs vai pretiecisks, vai tur ir kaut kādi riski, tiksim, uz izšķērdēšanu vai likumību. Nu, manuprāt, jāpārskata tiešām pa visu spektru, un tas nav tikai valsts kancelejas un premjera vai premjera biroja attiecības. Nu, tas ir būtībā ik viena politiska amatpersona, ik viena ministrija, arī es pat liktu klāt arī šīs kapitāla sabiedrības, kur vienmēr ir tā diskusija, cik tad tālu, nu, tiksim, ministrs var ietekmēt kaut kādas operacionālas lēmumas.
Vienlaikus mainot amatpersonas un nemainot principus, līdzīgas strīdīgas situācijas var sagaidīt arī turpmāk, brīdina Andris Grafs.
Kāpēc ir vajadzīgs birojs, kas nodod norādes kancelejai? Šāda sadrupināta apkalpošana absolūti nav labas pārvaldības modelis un absolūti neatbilst tam, kā vajadzētu darboties kompaktai, spēcīgai komandai, kas patiešām apkalpo ministru kabinetu. Un tad, ja būtu vienpusē, kancelēja atbild par to, kancelēja to dara, viņa strādā kopā ar ministru kabinetu, atbild par padarīto darbu tādā pakāpē, kā tas ir. Un ierēģi zina, kam viņi pakļauti tieši kancelejas vadītājam, un tas patiešām tā kā Somijā ir ierēdnis numur viens.
Premjera valsts kancelejas vadītāja amatam uzrunājas pašreizējo zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu. Viņš šajā amatā vēl jāapstiprina valdībai, un darbu viņš varētu sākt augusta vidū. Valsts kancelejas vadītāju var izraudzīt vai nu atklātā konkursā, vai atbilstoši valsts civildienesta likumam, šajā amatā var pārstāt arī kādu esošu valsts civildienesta ierēdni ar atbilstošām kompetencēm un pieredzi. Premjera izvēlējusies otro variantu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.